My máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky.
Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
...81% slovenských žien je spokojných s veľkosťou partnerovho prirodzenia. Vedeli ste, že takmer 1/3 slovenských párov, teda približne 28%, spolu vôbec nekomunikuje o vzťahových problémoch? Aj takéto zaujímavé zistenia má na svedomí môj dnešný host, ktorým je výskumník a vedec Štefan Petrík, s ktorým sa budem rozprávať o výsledkoch jeho práce, a teda pozrieme sa na výskumy, ktoré doteraz realizoval. Okrem toho taktiež pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg. My sa spolu poznáme, takže si budeme tykať. Števko, ahoj, vítajú nás.
Ďakujem za pozvanie.
Tak ja by som začala najprv asi, že každého zaujíma, že prečo si vybral práve takúto problematiku, prečo sa venuješ tejto téme?
Áno, táto téma ma zaujímala už od možno vývinového obdobia dospievania a vtedy ma inšpiroval predovšetkým profesor Weiss. On je veľmi známy český sexuológ a v podstate on so svojimi kolegami realizoval taký obrovský výskum, ktorý potom po rokoch opakoval neustále a v podstate to dalo celkovo obraz o tom, ako sa správajú, aké sexuálne správanie českých žien a českých mužov. Mm-hmm. A neskôr, ako som sledoval, tak na Slovensku chýbajú takéto výskumy, tak ja som sa rozhodol, že by ma to strašne zaujímalo, aká je tá intimita alebo to sexuálne správanie práve slovenských mužov a slovenských žien. A na začiatku určite možno som sa viac zameriaval na ten pohlavný styk, antikoncepčné metódy, ale postupom času som prišiel na to a aj ten výskum som rozširoval skôr o také témy, ako napríklad vzájomná komunikácia v partnerskom vzťahu, potom atraktivita, rôzne sexuálne fantázie, toto všetko potom ovplyvňuje náš sexuálny život, ale celkovo aj náš vzťahový život potom.
Niekto by možno si pomyslel, to sa dá študovať takýto odbor a zrazu možno, ak aj nikdy školu neplánoval, tak by takéto niečo študovať išiel. Študoval si to?
No, ja som študoval psychológiu, ale určite nemám vyštudovanú sexológiu, čiže nie som sexológom, ale v podstate ja som si zaobstaral knižky, monografie, rôzne odborné články, ktorých mám vyše 100 a mám ich skoro všetké prečítané. Takže som sa ako keby vo svojom voľnom čase popri vysokoškolskou štúdia vzdelával v tejto oblasti. Potom takisto som veľmi veľa komunikoval s môjim takým vzorom, ktorého veľmi rád spomínam, s profesorom Weissom. A neskôr som trošku aj odbočil od tejto témy, ale tam mi tiež profesor veľa pomohol. A to bola potom téma a výskum aj o prostitúcii alebo poskytovaní sexuálnych služieb.
Mm-hmm. Tak poďme teda na ten začiatok. Aký prvý výskum si ty realizoval a potom prejdeme postupne ku každému jednému a taktiež aj k tej charakteristike. Takže teda, ktorý bol prvý, môžeš povedať a prípadne môžeme teda povedať aj už teda rovno. Aký bol teda počet výskumov, témy tvojich výskumov a čomu sa dnes budeme venovať?
Čiže ako som spomínal, výskumov bolo viacero. Celkovo možno aj by som povedal, že okrem aj výskumov sexuálneho správania, intimity v partnerských vzťahoch som realizoval vyše 30 výskumov. Ja sa venujem výskumom aj v inej oblasti, ako len v oblasti sexuality, aj odborne. Čiže, ale čo sa týka týchto výskumov, tak prvý výskum, taký väčší, bol výskum sexuálneho správania slovenských mužov a žien. Tam som mal presný počet respondentov 5854. A to číslo preto rád spomínam, lebo to číslo možno nie je až také markantné, je to fajn číslo, ale toto, čo je veľmi dôležité tu povedať, že je to reprezentatívna vzorka. To znamená, že ja sa venujem aj štatistike a metodológii, takže tú výskumnú vzorku som si vedel tak tie dáta očistiť a potom robiť tak s tými dátami, že v podstate, ak mne vyšli nejaké výsledky, tak malo by sa to sťahovať na slovenské ženy a na slovenských mužov.
Mm-hmm. Aký to má význam alebo prínos, prečo si sa rozhodol týmto výskumom venovať aj všeobecne, myslím, pre spoločnosť, pre Slovensko, pre Čechy, je tam nejaký hlbší zámer?
Pre mňa osobne to má strašne veľký význam, lebo teraz v poslednom čase sa veľmi veľa rozpráva o sexualite, aspoň ja to tak vnímam, že ten diskurs neustále prebieha. Či už je to o intimite, o nevere, alebo potom teraz je veľmi takou častou témou aj sexuálna výchova. Či má mať miesto na školách, či áno, či nie. Ja by som to potom skôr tak nazval, že je to vzťahová sexuálna výchova, čiže tam predovšetkým by sme sa mali zamerať na tie vzťahy, hej, výchovu, vzdelávanie k vzťahom. A v podstate, prečo je to dôležité? Možno kvôli tomu, ak sa my chceme rozprávať o tom, že čo je charakteristické pre to sexuálne správanie, pre tú intimitu, ako si zlepšiť možno tie partnerské vzťahy, ako tráviť hodnotne spolu čas, možno ak máme nejaké vzťahové problémy, ktoré sa nemusia týkať, ja neviem, nejakých medicínskych problémov, ako nedosiahnutie orgazmu, hej, alebo rôznych iných, tak je veľmi dôležité, aby sme necitovali a možno nečítali len všetko zahraničné, hej, čiže tie zahraničné výskumy, ktoré sú skvelé, ale tam chýba jedna jediná vec a to je taký ten slovenský kontext.
Mm-hmm.
Hej, čiže kvôli tomu je to dôležité, aspoň podľa môjho názoru, aby sme my presne vedeli povedať, OK, v Spojených štátoch to takto funguje, v Norsku to tak funguje, v Španielsku takto, ale aká je situácia na Slovensku? A práve o tom sme mali strašne málo dát.
Mm-hmm.
Jeden z výskumníkov, doktor Robert Mate, on tiež realizoval výskumy zamerané na sexualitu, ale tie dáta sú z roku 2006, ak sa nemýlim, a potom ešte z roku 2008, a odvtedy predsa len uplynulo už dosť veľa rokov, takže myslím
bolo potrebné
si
aktualizovať.
Áno, presne tak.
Tak sa poďme pozrieť teda napríklad na tvoj prvý, teda ten výskum, ktorý my budeme teraz rozoberať, to je výskum sexuálneho správania slovenských mužov a žien. Takže môžeme tu začať možno tým, že by si uviedol teda, k čomu mal teda tento výskum smerovať, čo bolo jeho cieľom a nejaký ten začiatok možno pohlavného života, aký tu evidujeme a teda na čo si sa v rámci neho zameriaval.
Áno, čiže v rámci toho možno prvého výskumu som presne sledoval začiatok pohlavného života, potom ďalej antikoncepčné správanie, počet sexuálnych partnerov, potom som sa zameriaval presne na špecifika orgazmu alebo vyvrcholenia. A čo bolo hneď veľmi zaujímavé zistenie, tak je presne to, že ten začiatok pohlavného života, ak to porovnáme nejakými staršími dátami alebo s dátami, ktoré majú z Českej republiky, s ktorou sa veľmi často ako krajina zvykneme porovnávať, tak tie čísla ukazujú klesajúcu tendenciu.
Mm-hmm.
Čiže to znamená, že v podstate začíname skôr pohlavne žiť. A
ako sa tá hranica posunula? Vieme si to aj povedať na číslach?
Áno, tá hranica vyzerala v roku 2008, bol tam nejakých 17 až 18 mm-hmm. rokov a teraz postupne už tá hranica aj podľa najnovšieho môjho výskumu, kde som sa zameriaval na dospievajúcich, na stredoškolákov, tak tá hranica sa približuje skôr k tým 16 rokom a k tým 15.
Mm-hmm.
Hej, čiže a otázkou je potom, že čo na toto všetko vplýva. To sú už potom také ďalšie výskumné zistenia, ktoré sú veľmi dôležité. Čo ovplyvňuje tých možno aj dospievajúcich, aby začali s tým pohlavným životom. A potom samozrejme, kde vyhľadávajú informácie o sexualite, o intimite. A samozrejme vo výskumoch mojich venujem sa aj týmto témam.
No kde ich vyhľadávajú teda?
No jednoznačne, tí mladí ľudia? Jednoznačne to je na sociálnych sieťach, na internete, hej, v online prostredí.
Inšpirujú sa aj pornom, povedzme to tak?
Samozrejme, inšpirujú sa aj pornom. A práve také moje zistenie, veľmi také zaujímavé bolo, v jednom výskume som sa presne zameral aj na pornografiu, tak tam tí, možno povedať, starší respondenti uvádzali to, že teraz tieto novšie možno pornografické filmy, ktoré sú aj v online prostredí, vyzerajú úplne inak, ako napríklad pred 10 rokmi. Aká zmena tam v podstate prebehla, tak môžeme povedať, že sú oveľa agresívnejšie. Moji respondenti presne hovorili o tom, ja som s nimi realizoval aj zo pár rozhovorov, že v podstate teraz, keď si zapnú nejaký film, ktorý pozerali pred 15 rokmi, tak po minúte to vypnú, lebo už je to pre nich ako keby nuda. Hej, čiže to znamená, že celkovo aj ten pornopriemysel sa značne zmenil. Potom ďalšia vec je tá, že online prostredie je veľmi dostupné, čiže tí mladí ľudia sa vedia dostať, či už ku tým pornofilmom, alebo rôznym aj informáciám o sexualite. Otázkou ostáva, že ak nemáme systematickú sexuálnu výchovu, na základe čoho sa mladí ľudia rozhodnú, že tie informácie, ktoré našli, sú relevantné. A v tejto oblasti potom ja veľmi často spomínam, že je dôležitá vzťahová sexuálna výchova, ale podľa mňa je mimoriadne dôležité to, aby sme učili možno aj dospievajúcich, aj mladých kritickému mysleniu. Hej, čiže to by malo byť v rámci každého jedného predmetu na tých školách. Ak budeme rozvíjať to kritické myslenie, tak to znamená to, že tí mladí, aj keď nájdu nejaké informácie, možno dezinformácie v online prostredí, tak oni sami sa vedia rozhodnúť, OK, toto nie je pravda, nebudem veriť tomuto zdroju a možno si vyhľadám ku tomu niečo odbornejšie, alebo sa potom môžeme o tom porozprávať v rámci, dajme tomu, nejakej vyučovacej hodiny. Možno si prizveme nejakého odborníka, ktorý sa vyzná v tejto oblasti. To by možno bol ideálny ten príklad.
Čiže to sme teda, dá sa povedať, zahrnuli teda ten začiatok pohlavného života. Čo sa zisťovalo pri tom antikoncepčnom správaní napríklad? Bol tam taktiež nejaký posun, respektíve zmena, čo sa týka užívania liekov možno už je, že to bolo kedysi inak ako teraz, vieme to porovnať, alebo aká je situácia
určite,
teraz?
Tie lieky, v podstate hormonálna antikoncepcia neustále má stúpajúcu tendenciu, ale pri tomto alebo pri týchto zisteniach som možno nebol až taký prekvapený, lebo stále preferovanou metódou je prezervatív, či už u mužov alebo u žien. Čo ma skôr prekvapilo, že pri prvom pohlavnom styku až 1/4 slovenských mužov a žien absolútne nepoužíva žiadnu antikoncepčnú metódu. A teraz, keď si predstavíme, že ide o prvý pohlavný styk, tak je to nielen nebezpečné z hľadiska nechceného tehotenstva, ale predovšetkým aj z hľadiska možno
zdravotného
nejakých pohlavných chorôb. Hej. Čiže určite to nie je sranda. Ďalej, táto oblasť antikoncepčných metód sa dotýka takisto potom aj také ďalšej oblasti, ktorú som skúmal, a to sú náhodné sexuálne styky alebo sexuálny styk s náhodným partnerom, ktorého spoznáme v ten deň, v ten večer, to je absolútne jedno. Väčšinou to býva teda na diskotékach alebo na nejakých party. A tam v podstate tiež som zistil, že 1/3 absolútne nepoužíva žiadnu antikoncepčnú metódu. Je to trošku také pre mňa zarážajúce, lebo predsa len, keď niekoho spoznám v ten večer, možno sú aj tí ľudia veľmi často aj z výpovede respondentov v alkoholickom nejakom...
Nie sú triezvi.
Áno, nie sú triezvi, tak v podstate...
Neuvažujú
absolútne, že kto je ten človek, vôbec ho nepoznajú, môže mať nejakú pohlavnú chorobu, nejakú inú chorobu, takže je to také veľmi zaražajúce podľa mňa.
Tak sa posúňme teda aj ďalej možno na ten počet sexuálnych partnerov, možno to môžeme práve špecifikovať aj tu pri tých náhodných stretnutiach, do akej miery zohrávajú tam čísla svoju úlohu, respektíve ako to je teda s týmto počtom a respektíve aj teda s porovnaní s tými náhodnými partnermi v posteli.
Áno. Jednoznačne moje výsledky, čo sa týka počtu sexuálnych partnerov za celý náš život, slovenských mužov a slovenských žien, tak je to v priemere číslo 5. Hej. Toto číslo sa nejakým spôsobom nevyniká, hej, ani v Európe, ani na svete. Sú krajiny, kde je ten počet tých sexuálnych partnerov veľa vyšší.
Kde napríklad je to práve...
Napríklad Brazília ma teraz napadá, hej, takisto aj Spojené štáty americké. Tam určite sú tieto počty väčšie. Ale možno, čo je také zaujímavé, tak, že 22% slovenských žien a mužov malo už viac ako 10 príležitostných sexuálnych partnerov. Hej, čiže toto číslo možno nám môže napovedať, že toto je také možno bizárne alebo trošku zaujímavé číslo z tých výskumných zistení. A z toho jednoznačne možno aj logicky tak vyplýva, aspoň pre mňa, že 14% slovenských žien malo viac ako 10 sexuálnych partnerov a 26% slovenských mužov malo viac ako 10 sexuálnych partnerov.
Do akej miery tu zohráva práve spomínaný orgazmus a teda vyvrcholenie nejakú svoju úlohu pri počte možno týchto partnerov, aby sme sa vedeli tak plynule v tom posunúť?
Áno, s touto témou inak veľmi úzko súvisí aj orgazmus. A ešte by som možno povedal, že 1/4 slovenských žien a mužov malo paralelne dvoch alebo viac sexuálnych partnerov. To je presne potom tá téma aj neverí alebo podvádzania. Čiže to znamená, je to veľmi také jednoduché slovenské pravidlo, by som možno nazval, ak niečo nefunguje dobre v tom našom vzťahu, môže sa jednať o možno orgazmus, alebo nudný sexuálny život. To sú najčastejšie také príčiny, ktoré uvádzajú respondenti. Tak automaticky hľadám nejakého iného partnera a očakávam od toho, že sa niečo zlepší. Veľmi často potom chýba taká sebareflexia u týchto ľudí, ktorí sú aj neverní alebo vyhľadávajú potom iných partnerov. To znamená, že tá chyba nemusí byť vždy v tom druhom človeku, ale treba sa pozrieť.
Od seba,
áno,
však.
Presne tak. To je veľmi dôležité.
Taktiež s tým súvisí aj spomínaná pornografia, tak sa pozrieme vlastne k tomu, ako môže vplývať na sexuálny život alebo aj spokojnosť v tom partnerskom vzťahu.
Tá pornografia, tak ako som hovoril, ona sa veľmi zmenila. Aj za tie posledné roky, možno povedať, že za tých posledných 10 rokov. A práve...
Možno poďme to skúsiť aplikovať do toho vzťahu, nie jedinec, že sám nazval spolu, ano. Že do akej miery možno, ak máme aj nejaký výskum alebo čísla, možno sa dokázali vzťahy možno zlepšiť, zhoršiť, kde prispelo to možno k nejakému obratu, dá sa povedať. Tak je niečo také?
Určite to, čo som zistil, je to, že v podstate jedna tretina slovenských mužov a žien sa inšpiruje, hej, pornografiou pri postelných hrádkach, by som to tak nazval. Čiže to znamená, že pre nich tá pornografia je akousi inšpiráciou. Lenže oni si neuvedomujú presne to, že pornografia v podstate to vykonávajú ako keby herci. Hej? Mm-hmm. Sú to pornoherci, to je jednoznačné. Čiže to, čo tam vidia, tak to v realite nefunguje tak. Možno u niektorých môže fungovať, ale nie vždy. Potom, čo sa týka... aj keď som skúmal, že prečo sú muži neverní, slovenskí muži neverní, tak presne hovorili o tom, že oni možno dennodenne kúkajú pornografické materiály.
Nejaká ilúzia, ktorú si oni predstavujú?
Určite je tam nejaká ilúzia. Uh-huh. Sú tam dokonalé ženy, v podstate, hej, vyšportované telo, veľké prsia, dá sa povedať.
Herečky.
Áno, herečky. Uh-huh. A v podstate oni, keď prídu domov, tak jednoducho vidia tam svoju partnerku, ktorá tak nevyzerá. Hej, a oni presne toto by očakávali. Mm-hmm. Potom úplne majú také skreslené predstavy. To, čo je napríklad veľmi negatívne, tak predovšetkým, že objavuje sa tá agresivita v porne. A tá agresivita predovšetkým, myslím to teraz tak, že agresivita vykonávaná na žene. To znamená, že či sa už jedná o nejaké nadávky, o nejakú tú hrubosť a vždy je ten muž ako keby vykreslovaný ako taký dominantný. Mm-hmm. A potom automaticky tí muži aj slovenskí, ale aj inde na svete si myslia, že toto by takto malo fungovať aj pri intimnom styku, hej, s partnerkou. Čo v podstate by malo byť úplne o niečom inom. Malo by to byť skôr o tej intimite, ak možno sme videli už, možno každý z nás videl už nejaký pornofilm, tak možno povedať o tom, že koľko minút tam trvá napríklad tá predohra. Hej, to je možno pár minút a v podstate ja som uverejňoval aj taký veľmi zaujímavý citát, nejakú takú moju myšlienku, teraz trošku tak naviažem na to, že v podstate predohra nezačína v posteli, ale začína možno už aj našim správaním, ako sa ku sebe správame celý deň. To znamená, že keď ja prídem domov a teraz sa pohádam s tým partnerom alebo s tou partnerkou, tak nemôžem očakávať, že hneď skočíme do postele a všetko bude v poriadku.
Teraz len vstúpim, niekto by povedal, no my sa tak pravidelne udobrujeme. Čo by si povedal na to? Aj také niečo si počul možno práve pri výpovediach svojich respondentov?
Určite existuje aj niečo také.
Ale je to ľudí, určite asi menšie percento, tak sme
menšie,
to chceli povedať.
Pravda, je to menšie percento. Čiže toto je ten porno priemysel v podstate, že nám skresluje tie predstavy o tom možno reálnom sexuálnom živote, ktorý by sme možno mali viesť. Ja nerád hovorím o tom, že existuje nejaká norma, hej, lebo tie normy sú také, že v podstate každý človek si ich možno určuje sám, alebo posúva si to takým smerom, ako chce. Mm-hmm. Ale určite nerád ani používam, že sex, ak sa jedná o partnerský vzťah, veľmi rád ho nahrádzam pojmom milovanie. Mm-hmm. Lebo už aj v tom slove je niečo úplne niečo iné. Hej? Čiže Asi takto by som to zhrnula v tej pornografii.
K tomuto výskumu by som ešte povedala tak, že by sme ho uzavreli takzvanými nejakými inými zaujímavosťami. A teda ja som takou jednou začala hneď v úvode. A teda to som povedala, koľko slovenských žien je spokojných s veľkosťou partnerovho prirodzenia. Tak nám môžeš povedať práve o tejto spokojnosti žena, taktiež možno o požadovanej veľkosti, prípadne o informáciách a zisteniach, ktoré si ty vďaka svojim výskumom nadobudol.
Áno, toto je veľmi častým možno takým problémom a nielen slovenských mužov, ale možno mužov na celom svete, že oni majú takú predstavu, že veľkosť ich prirodzenia je nejakou možno takou úplne najpodstatnejšou vecou v očiach partnerky. A slovenské ženy na základe mojich zistení absolútne vyvracia. Hej. Je to ako keby si taký možno nazvať mýtus v oblasti sexuality, čiže absolútne nezáleží na tom, a 81% slovenských žien je spokojných, hej, s partnerovým, s veľkosťou partnerovho prirodzenia. Takže slovenskí muži sa môžeme upokojiť, podľa môjho názoru. Nie je tu absolútne žiaden problém. A možno, čo sa týka tej priemernej dĺžky, presne si to číslo nepamätám, ale viem, že to bolo okolo 15 cm. Tak stále, keď sa pozrieme aj do sveta, tak nie sme na tom najhoršie.
Skôr ako prejdem teda k tomu ďalšiemu výskumu, niekoho by možno napadla počas tohoto rozhovoru, ako nás počúva, otázka, že kto sa ti nejakým spôsobom vlastne aj zveril alebo skadial si tieto teda informácie získaval a akou formou, keďže to taká dosť intimná, však to slovo aj často používame, intimita, záležitosť, teda niekto by možno o tom nerad hovoril, tak teda z tej praktickej skúsenosti je to formou anket, dotazníkov, niekto teda, ako som postrehla, sa s tebou aj osobne nemá problém porozprávať, akým spôsobom sa komunikuje s respondentami a teda sú do veľkej miery vyzerá otvorení.
Ja som volil takú stratégiu zmiešaného výskumu. Dotazník, ktorý som pripravil a ktorý som potom zdieľal tým ľuďom, tak vychádzal v podstate z výskumného nástroja profesora Weissa a jeho kolegov. Trošku som ten dotazník samozrejme musel adaptovať na slovenské pomery, alebo musel som zohľadniť ten slovenský kontext. A jednoducho som odpilotoval ten dotazník, to znamená, že som vyskúšal, či respondenti rozumejú tým otázkam. Prešlo to takou možno metodologickou prípravou, trvalo to nejaký ten rok a potom som zazdielal tieto dotazníky. To je ten možno kvantitatívny výskum. A keďže nejaké informácie z dotazníku síce získáš veľmi veľa dát, ale niekedy ostanú také čierne miesta, ktoré možno nevieš si vysvetliť, že prečo takto odpovedajú.
Ako to myslel, že to treba doplniť slovne.
Áno, presne. A potom som takisto realizoval už potom fokusové rozhovory alebo aj individuálne rozhovory s respondentami. Za mňa určite veľmi dôležitým výskumom bol výskum, ktorý sa venoval sexualite dospievajúcich alebo intimite dospievajúcich. A tam som potom zistil, že fakt situácia je podľa mňa alarmujúca a s tým súvisí to, že potrebujeme tú vzťahovú a sexuálnu výchovu jednoducho na školách.
Tak sa teda môžeme presunúť k tomu druhému výskumu a to je intimita v partnerských vzťahoch. Tak aby sme si možno vedeli najprv predstaviť, tak čo je tá intimita, čo to vytvára. Niekto by si mohol povedať, že je toto intimné, teda len niečo medzi nami a teda by sme to ani s tým svetom nemali zdieľať. Čo myslíme týmto výskumom?
Pod intimitou sa veľmi často myslí, že intimita je len v podstate ten sexuálny styk, alebo týka sa len možno dotykov, čo je pravda v podstate, lebo dotyky sú veľmi dôležitým nástrojom.
Dá sa povedať, že tam to všetko začína.
Tam to všetko začína, lenže aj nadviažem možno na ten citát, že pri tej predohre. Tá intimita v podstate je všetko, čo sa v rámci partnerského vzťahu medzi nami deje. Čiže to znamená, keď sa rozprávame, to ako sa ku sebe správame, či dávame tomu partnerovi, tej partnerke pozornosť, dostatok tej pozornosti. V podstate každá sekunda vytvára alebo spoločne trávená minúta tú intimitu. Tak ako sme si povedali, že keď ráno sa pohádame, tak nemôžeme očakávať, ak nebudeme komunikovať o nejakých konfliktoch, že automaticky nám to bude fungovať aj v posteli. Čiže to znamená, základom, myslím si, že dobrej a možno takej zrelej žiaducej intimity je jednoznačne tá otvorená komunikácia. Veľmi veľakrát to spomínam, možno aj v rámci tých mojich myšlienok, ktoré uvádzam o sexualite alebo intimite, že tá otvorená komunikácia, myslím si, že to je základom dobre fungujúceho partnerského vzťahu. To znamená, aby sme otvorene komunikovali, ak máme nejaké sexuálne túžby, napríklad teraz narážam predovšetkým na mužov, ale takisto aj ženy majú nejaké sexuálne túžby. Určite, že cítime, možno máme nejaký pocit zahambenia, že sa nechceme o tom rozprávať, ale otvorená komunikácia je cestou možno ku tomu, aby sme tomu partnerovi naznačili alebo povedali, že čo by sme možno chceli. Hej, a samozrejme už potom vidíme, ako ten náš partner zareaguje.
A či sa stretávaš v tej praxi, tak toto je dobre povedať si, ale naozaj to realizujú tie ženy alebo muži, hovoria o tom, aké sú čísla?
Vôbec. Čísla sú také, že skoro 1/3 slovenských mužov a žien absolútne. Oni sa nerozprávajú, neriešia svoje konflikty. Veľmi veľa slovenských mužov a žien má vo vzťahu, v partnerskom vzťahu pocit odcudzenia. Potom sú strašne žiarliví tí partneri na
seba. Kto viac, žena alebo muž?
Ženy sú viac žiarlivé, ale nie je tam až taký veľký rozdiel. Je tam zo pár 10%, mm-hmm. sa mi zdá, že 13 alebo 14%. A jednoducho, toto je obrovským problémom. A potom tie ďalšie výskumy, kde som už hľadal také korelácie, to znamená, že ako spolu nejaké možno premenné alebo dáta súvisia, tak jednoznačne poukázali na to, že napríklad, keď partneri majú spoločné záujmy, tak o 35% sú spokojnejší v partnerskom vzťahu. Mm-hmm. Takisto, ak spolu komunikujú, tak tiež sú spokojnejší v tom partnerskom vzťahu. A v podstate 51% slovenské ženy a slovenskí muži, ktorí sú s partnerským sexuálnym životom spokojní, sú spokojnejší aj v tom partnerskom vzťahu. Tam mi vyšlo, že 50% takýchto slovenských žien a mužov je. A to znamená, že ten partnerský sexuálny život je veľmi dôležitý, ale určite by som ho nejako neprioritizoval, že to je také najpodstatnejšie. Pre mňa je najpodstatnejšia tá komunikácia. Ako hovoríme, aj dáta ukazujú, že tá pozornosť, keď sa pozrieme na to, že okay, že koľko žien nedosahuje orgazmus, to percento možno nie je až také vysoké, možno nie je až také nízke, ale mňa skôr...
No koľko ho nedosahuje?
No teraz presne, ide? Musím sa pozrieť na to.
Áno, pohode, veď tie čísla sa nedajú všetky pamätať.
To si nemôžem všetko pamätať, ale ak si dobre pamätám, mám to presne tu, 26%, mm-hmm. Slovenských žien pri prohľadnom styku nedosahuje orgazmus. Niektorých mužov veľmi trápi napríklad toto číslo, iní muži absolútne
to neriešia.
Ich to nezaujíma, mm-hmm. neriešia to.
A čo je tým dôvodom napríklad, vieme niečo, aké sú výsledky z tých výskumov, že prečo teda napríklad tie ženy ho nedosahujú práve tento počet?
Tam môžu byť rôzne tie príčiny. Môžu tam byť nejaké biologické príčiny, alebo potom takisto nejaké emocionálne. Mm-hmm. Tam stačí presne toľko, že ten partnerský vzťah nie je v poriadku, že sú v ňom konflikty. Ten muž napríklad... Nechcem to tak povedať, že vynúti si ten sexuálny styk, ale v podstate dojde ku tomu sexuálnemu styku, lebo sú v partnerskom vzťahu a v podstate tá žena nedosiahne ten orgazmus, lebo nevie sa odviazať, nie je emocionálne v poriadku, hej. A to potom je veľmi často už by to mali riešiť nejakí psychológovia. Mm-hmm. Alebo potom môžu navštíviť kľudne aj sexológa.
A tým sa dá vlastne premostiť aj k ďalšej vlastne takej téme v rámci tohoto výskumu, čo je vlastne aj nevera v tých partnerských vzťahoch, ktorá do istej miery práve môže súvisieť s touto spomínanou problematikou. Tak čo môže byť tá motivácia k nevere možno práve okrem teda spomínaných a zmieňovaných vecí?
Určite, možno to číslo najprv tak poviem, že polovica slovenských mužov žien už bola niekedy neverných, hej. Čiže to číslo je podľa mňa celkom vysoké. Aj keď potom, keď som aj na sociálnych sieťach zdieľal tieto výsledky, tak niektorých to neprekvapuje. Samozrejme, možno tí sú tí neverní. Môže to byť.
Napadlo mi to.
Áno, presne tak.
Ale podľa seba každý súdi.
Mm. V podstate to číslo je určite alarmujúce, lebo tí ľudia, oni jednoducho neriešia tak, že keď im niečo chýba vo vzťahu, nechcú sa o tom porozprávať s partnerom. Alebo potom ďalším riešením by mohlo byť to uzavrieť ten partnerský vzťah aktuálny a potom si idem niekoho hľadať. Oni v podstate paralelne možno udržiavajú nejaké dva vzťahy.
Mm-hmm.
A to, čo je najčastejšou príčinou, tak jednoznačne tá nespokojnosť. U mužov je to veľmi často nespokojnosť v sexuálnom živote.
Dá sa povedať, že u nich je to ten prvý dôvod?
Áno, u nich je to taká možno
najpodstatnejšia vec v tom vzťahu? Čo je to u žien naopak? Tam mi to možno žien, vychádza zatiaľ tá komunikácia? Podľa áno, toho, čo sa rozprávame?
U žien je to skôr tá emócia, hej, tá emocionálna stránka. Ženy skôr potrebujú komunikovať a muži sú skôr také vizuálne typy, hej. Čiže potom jednoznačne, keď sme sa rozprávali aj o pornografii, že ich strašne moc ovplyvňuje, hej, tá pornografia. A ak tá partnerka nevyzerá tak, nerobí to, čo je možno v tých pornofilmoch, tak jednoducho nájde si nejakú inú, hej, ktorá sa možno približuje nejakým tým jeho predstavám a potom to už tak končí. A ženy skôr sa potrebujú možno rozprávať, potrebujú, aby ich niekto chápal. Ale tým pádom nechcem povedať, že muži to tiež nepotrebujú. Mm-hmm. Samozrejme, muži potrebujú byť tiež pochopení, možno aby žena stála vedľa nich, keď dosahujú nejaké dôležité ciele, napríklad majú dôležité rokovania alebo čokoľvek, nech už čokoľvek robia tí muži.
Uh-huh. To sa dostávame opäť aj k tej komunikácii v partnerských vzťahoch, tak vieme možno predať, to sme spomínali, to číslo, teda, že 1/3 vo vzťahoch vôbec nekomunikuje, že vlastne aké sú výsledky vzťahov, ktoré komunikujú a úspešnosť možno a perspektíva do budúcna v porovnaní s tými vzťahmi, ktoré nekomunikujú.
Áno, môžeme sa pozrieť
ak na niečo
to.
Také máme.
Uh-huh. Mám, samozrejme. Jednoznačne tu mám, že slovenské ženy a slovenskí muži, ktorí spolu komunikujú o vzťahových problémoch a tým pádom už sa dostávame ku tomu, že ich chcú nejakým spôsobom riešiť, spravia ten prvý krok, tak sú o 57% spokojnejší v tom partnerskom vzťahu. Čo je podľa mňa dosť vysoké číslo. Takže tie výskumy jednoznačne ukazujú, že mali by sme komunikovať o svojich vzťahových problémoch. Potom ďalšie čísla možno ešte spomeniem, ukazujú to, že 18% slovenských žien a mužov sa s partnerom alebo partnerkou háda každý deň.
Wow.
Čo si niekedy povieme, že hádka môže byť možno takým bežným javom vo vzťahu. To je všetko v poriadku, hádať sa môžeme, ale potom otázka je presne tá, že či budeme aj riešiť nejakým spôsobom tie konflikty, alebo necháme to tak v podstate úplne, že ticho, nebudeme sa o tom rozprávať. Toto je potom obrovským problémom, lebo tie partnerské vzťahy nekončia kvôli hádkam veľmi často, ale končia práve kvôli tomu tichu. Toto som tiež niekedy uvádzal ako nejakú takú moju myšlienku, čo si myslím. Čiže tam je presne to problémom, že všetko zametieme pod koberec, keď sa pohádame s našimi partnermi a potom sme ticho jednoznačne a vadí nám to. Samozrejme, že nás to zožiera znútra. Sme ľudia, sme emocionálne bytosti, takže tá komunikácia je strašne dôležitá. To, čo ešte možno je veľmi dôležité v intímnom živote, tak jednoznačne prejavovať nejakým spôsobom tú lásku. A tu výsledky ukazujú, že až 23% slovenských mužov a žien, čo je skoro 1/4, absolútne neprejavuje žiadnym spôsobom tú lásku. Čiže to znamená, že možno žijú takým spôsobom, je to taká denná rutina, príde človek domov a každý si robí to svoje. Určite vplýva na to aj dnešná spoločnosť, aj to, že viacerí majú možno
veľa práce,
mm-hmm. samozrejme potom...
Aj všednosť, že niektorí určite, napríklad nechajú ten vzťah zovšednieť?
Určite áno. Potom sú tu, raz som dostal takú otázku, že čo si myslím, že manželstvo či ovplyvňuje nejakým spôsobom ten intimný život. A ja som nad tým veľmi dlho rozmýšľal, že možno manželstvo až tak nič nemení na tom intimnom živote, ale veľmi takým dôležitým možno bodom je to, keď sa nám narodí dieťa alebo bábätko, môže veľmi veľa zmeniť, či už k lepšiemu, alebo k horšiemu. A tam potom je veľmi dôležité to, aby aj muž možno trošku ubral aj z tej sexuálnej túžby. Tí muži väčšinou majú vyššiu tú sexuálnu túžbu ako tie ženy. A tie ženy, keď vychovávajú deti v tých úplne prvých mesiacoch, tak oni sa potrebujú zameriavať hlavne na to dieťatko. To znamená, že vtedy ten muž musí jednoznačne, by som povedal, tak v úvodzovkách zatiahnuť ručnú brzdu a pochopiť tú ženu, že niekedy možno nemá chuť, hej, na tie dotyky. Niekedy by skôr potreboval nejakú tú podporu, porozprávať sa a určite netúži po nejakých dotykoch.
Možno by som tento výskum intimity uzavrela otázkou, že koľko percent, alebo či sa stretol s tým, že ľudia si držia tú intimitu a nevyjadrujú sa k nej?
V podstate, ja som zatiaľ nemal takú skúsenosť, Lebo ja som čakal, to možno poviem takú zaujímavosť, že keď som zazdielal prvýkrát ten dotazník, mm-hmm. že mi to nikto nevyplní, totiž to ten dotazník mal nejakých 100 otázok, 100 položiek. Mm-hmm. A teraz som čakal, že asi možno budem mať 20 respondentov. A jednoducho, keď som to zazdielal tým ľuďom, tak ono to celé vybuchlo. A mal som tam aj otvorené otázky v rámci toho aj, že čo pre nich znamená napríklad sex, či je dôležitá sexuálna výchova, čo si pod tým predstavujú. Mm-hmm. A jednoducho tí ľudia sa rozpísali. A práve vtedy som pomyslel na to, že predsa len tá intimita, tá sexualita ľudí zaujíma.
Mm-hmm.
A oni nechcú a možno vnímajú, že na Slovensku ešte trošku je to taká tabuizovaná téma, tak možno sú aj radi, keď s niekým sa môžu porozprávať, keď niekde môžu zazdieľať ten svoj taký názor o tej sexualite alebo o tej intimite. Určite cestou nie je to, aby sme sa tvárili teraz, že sme ľudia, ktorí vôbec sa nevenujú nejakej reprodukcii. Hej? Samozrejme, niektorí ľudia tvrdia, že milovanie by malo slúžiť len pre reprodukciu. Nie je to pravdou. Milovanie takisto môže byť zdrojom potešenia. Ale tak ako to môže byť zdrojom aj potešenia, tak môže to byť zdrojom aj nejakých možno psychických problémov alebo nejakých traum. Takže je veľmi dôležité potom, aby sme sa rozprávali predovšetkým o našich možno problémoch, túžbách a tak ďalej.
To sa opäť dostávame k tej komunikácii, ktorá teda je vlastne stále potrebná všade a nielen teda...
Ja stále krúžim okolo toho. Mm-hmm. Niektorým ľuďom, keď sa aj rozprávam, tak možno s mojimi známymi, tak im to lezie trošku na nervy, sa priznám, že stále hovorím o tej otvorenej komunikácii. Napríklad môžem uviesť taký príklad, keď možno má niekto nejakú takú tajnú sexuálnu túžbu a teraz sa bojí tomu partnerovi to povedať. Tak možno rozmýšľa, že ako to spraviť, že teraz sa ho opýtam na to alebo neopýtam, tak možno ukázať nejaký obrázok, ktorý s tým súvisí, mm-hmm. a pozrieť sa na tú reakciu toho človeka, že čo na to povie, hej, že samozrejme, že toto je nechutné, alebo a to nie je až také zlé, hej, mm-hmm. a na základe toho už človek možno vidí, že čo by sa dalo, či by sa dalo o tomto vôbec rozprávať s partnerom, a možno toto môže byť taká cesta.
Uhum. No aká je teda cesta napríklad v ďalšom výskume teda rizikového sexuálneho správania u dospievajúcich? Čo si môžeme predstaviť pod tým pojmom vlastne rizika v tomto prípade? Bavíme sa, ako by niekoho možno napadlo len to, že pre niekoho by bol problém možno otehotnenie? Čo je to?
V podstate, keď som začal realizovať tento výskum, vychádzal som z toho, že keďže som už mal zmapované možno tú výskumnú vzorku tých slovenských mužov a slovenských žien, tak som bol veľmi zvedavý na to, že ako sú na tom tí dospievajúci. V podstate môžeme sa rozprávať o stredoškolákoch.
Mm-hmm.
A tam som ostal presne taký zarazený, keď sa aj teraz pozerám na tie čísla, tie sexuálne aktivity, kde môžeme zaradiť prvý pokus o masturbáciu, prvú zalúbenosť, prvé rande, prvý bosk, potom prvý petting, alebo prvý pohlavný styk, to má všetko klesajúcu tendenciu.
Čiže nachádzame sa na tej hranici, ako sme spomínali na začiatku tých 15-16 rokov.
Áno, 15-16. Tu mám presne už teraz pred sebou čísla. Čiže prvý pohlavný styk realizujú dospievajúci, keď majú 15,79 rokov, čiže to môžeme zaokrúhliť na tých 16. A v porovnaní pred 10 rokmi alebo 15, keď bol realizovaný nejaký výskum, tak to číslo kleslo z nejakých tých 17 až 18. Hej? Čiže to je podľa mňa obrovský taký posun. Potom sú tam ďalšie také zaujímavé zistenia. Ešte stále to nazývam tak, že o možno intimite alebo sexuálnych začiatkoch, sexuálnom správaní tých dospievajúcich. Mm-hmm. Počet partnerov v rámci jednotlivých takých aktivít, tak som to nazval. Tak je tam napríklad, že s koľkými zažívajú pohlavný styk, hej, tí mladí dospievajúci, tak tam je napríklad ten počet tých 5 osôb. Výskumnú vzorku tvorili dospievajúci vo veku 16 až 20 rokov. Čiže to znamená, ak oni teraz odpovedali to, že pohlavný styk zažili už so 4 osobami, tak o nejakých 15, možno o 10-15 rokov úplne tieto dáta tiež stále sa budú zvyšovať, hej, tie počty náhodných sexuálnych partnerov. Lebo títo mladí ľudia budú dospelými ľuďmi a to správanie, napríklad časté striedanie sexuálnych partnerov, si môžu preniesť potom do dospelosti. Jednoznačne potom sa naučia možno také negatívne vzorce správania.
Riešili ste napríklad aj niekto, ako presne aj či už v partnerskom vzťahu, alebo takto, keď nepovieme rozkoš, alebo tak, že napríklad aj viacero ľudí v rámci sexuálneho styku? Viac ako dvaja? Boli otázky smerované aj týmto spôsobom?
Boli aj takéto otázky len s dospievajúcimi. Neúplne zvykneme sa pýtať aj takéto otázky, aj keď určite treba o tom diskutovať. Ale ja si myslím, že už aj toto sú skvelé čísla, že vôbec na toto sme prišli. A možno dáta ešte ukazujú to, že tie sociálne siete, aké sú nebezpečné. Tam sa potvrdilo to, že tí mladí dospievajúci dostávajú nejaké sexuálne návrhy od, nazvem ich tak, predátorov na sociálnych sieťach. Čiže tí potom predátori chcú od nich možno nejaké nahé fotky, otravujú ich možno s nejakými správami, ktoré sú sexuálneho charakteru, hej. A tí mladí ľudia často, na koho sa majú obrátiť? Hej? Na rodičov sa neobrátia, lebo rodiče niekedy ani nemajú čas, nehovorím o všetkých. Alebo tí mladí ľudia sa hanbia. A v škole sa táto téma nerieši jednoznačne. Čiže...
Môžeme povedať, že napríklad do toho vstúpilo alebo nejakým spôsobom ovplyvňuje sexuálny život, prípadne možno práve tieto spomínané a taká, nechcem menovať, ale platená novodobá platforma, kde si vedia zväčša sú to dievčatá zarábať?
Áno, toto je inak môj taký možno ďalší výskum.
Čo by bola taktiež možno aj zvlášť ešte debata určite, na túto tému.
Určite áno, tá platforma značne ovplyvňuje, si myslím. Akurát tam realizujem jeden výskum, takže to možno neskôr poviem o tých výsledkoch, keď to budem mať úplne dokončené. Ale napríklad tie sociálne siete sú strašne nebezpečné pre tých mladých dospievajúcich. Čiže to, čo som hovoril aj na začiatku nášho rozhovoru, to kritické myslenie je veľmi dôležité, aby sme naučili dospievajúcich. A samozrejme, vzťahová a sexuálna výchova je podľa mňa opodstatnená.
K tomu určite patrí rozprávanie sa možno, keďže sme pri tých dospievajúcich a tak ďalej, možno s rodičmi. Do akej miery sa vlastne deti rozprávajú, respektíve je tam nejaký súlad medzi rodičmi a deťmi, že sa chcú o tom rozprávať aj jedni, aj druhý?
Tí dospievajúci na základe aj odpovedí, mohol by som povedať, že tak približne polovica aj by mala záujem rozprávať sa s rodičmi, lenže rodičia nevždy sa chcú o tejto téme rozprávať. Predsa to je
viac chcú deti ako rodičia, môžeme
viac
povedať?
Viac chcú deti ako rodičia, to určite môžeme povedať. Tí rodičia sa snažia to zahrať nejakým spôsobom skôr do autu. Netvrdím stále, že všetci rodičia, hej, sú výnimky. A to sú proste skvelí rodičia, ktorí už od začiatku toho dospievania dbajú na to, aby sa rozprávali s deťmi. A teraz nehovorme o tom, že o sexe, ale rozprávajú sa s deťmi o tom, ako má vyzerať možno kamarátsky vzťah. To je taký ten začiatok. Potom vzťah medzi mužom a ženou. Tí dospievajúci napríklad, my si vôbec neuvedomujeme, že už od narodenia v podstate oni sledujú aj ten možno manželský alebo
vzor v rodine.
Áno, presne tak, čiže my sme vzormi pre tie deti. A samozrejme potom sú tu aj tie otázky, že čo oni vidia doma počas toho dospievania, to si môžu prenášať do tých partnerských vzťahov. Ono je to potom veľmi ťažké s tým robiť. Ak napríklad dieťa vyrastá v tom, že vidí, že ten otec je možno agresívny alebo nejakým spôsobom absolútne ho nezaujíma nič iné, len príde domov, láne si pred gauč, dá si pivo, tak to bude pre neho taký normálny vzorec, hej? A vôbec sa nebude snažiť. A teraz si predstavme, že takýto človek, s takýmto človekom sa rozprávajme možno o nejakých vzťahových problémoch, tak neexistuje, samozrejme. Čiže toto je veľmi dôležité, že aj dbať na to, že ako sa správame pred deťmi a potom snažiť sa rozprávať sa s nimi. Určite si to netreba tak predstaviť, ako veľmi často aj v súvislosti so sexuálnou výchovou máme takú predstavu, že teraz v škole nás učia, ako na banán navliekať kondom. To absolútne nie je o tom. Tam predovšetkým už aj taká modernejšia koncepcia tej sexuálnej výchovy sa zameriava skôr na tie vzťahy. Potom je tam už aj v rámci...
Ešte kým prejdeme k tej sexuálnej výchove, by som sa možno opýtala, či vieme povedať možno do akej miery ovplyvňuje to, že sa rodičia s deťmi rozprávajú, možno spokojnosť v tých intimných, respektíve aj sexuálnych vzťahov. Vieme to povedať možno na čísla?
Že... No toto presne nemám. Ešte nemáme. Nemám vôbec toto, ale myslím si, že tam bude určite nejaký ten vplyv.
Dobre, tak sa teda pozrieme ešte teda na tú sexuálnu výchovu. Aký je teda názor možno slovenských mužov a žien alebo dospievajúcich ľudí na dôležitosť sexuálnej výchovy? A teda čo si môžeme predtým predstaviť, keď to nie je práve spomínaná činnosť, ktorú si teraz teda opísal?
Čiže čo sa týka tých dospievajúcich, ale takisto aj možno slovenských mužov a žien, oni by uvítali tú vzťahovú a sexuálnu výchovu na tých školách. Otázkou je, ale nechcem sa o tom rozprávať, že od možno či od základnej školy alebo od strednej školy. To je ešte otázka, ktorú podľa mňa treba riešiť, ale sú napríklad severné krajiny, kde už v podstate od základnej školy realizujú alebo od materskej školy tú vzťahovú a sexuálnu výchovu. A presne tu je to, že nie je to o tom, že naučiť teraz deti, ako mať pohlavný styk, ale presne je to o tom, ako sa správať, ako možno pomáhať tým druhým, čo to je kamarátstvo, ako možno učiť deti aj tej empatii. To je tiež veľmi dôležité, čo potom vo viacerých vzťahoch aj v dospelosti chýba, tá empatia. A takisto potom zase spomeniem tú komunikáciu, ktorá je veľmi dôležitá.
Je tam nejaký zaujímavý výskum v rámci tejto sexuálnej výchovy, ktorý by vlastne možno ľudí, ktorí s tým nesúhlasia, presvedčil, že je to dobrá vec, že napríklad tam, kde sa to realizuje, je v niečom to percento úspechu naozaj vnímané v tej krajine, respektíve čím, akým výskumom by si možno ľudí presvedčil?
Ja som sa pozrel aj na tie moje dáta, a jednoznačne sa dá povedať, presné číslo teraz nepoviem, ale na sociálnej sieti to môžete možno nájsť u mňa na profile, tak tie deti, ktoré absolvovali aspoň nejakú tú časť, či sa už jedná o prednášku alebo o besedu s nejakým odborníkom o vzťahovej a sexuálnej výchove, tak začínajú jednak neskôr so svojím sexuálnym životom a majú aj menej sexuálnych partnerov počas dospelosti.
Čiže možno paradoxne niekto, kto by si myslel, že to bude práve naopak, tak to tak nie je.
Nie je to tak, presne tak. Presne tak, lebo potom v rámci tej oblasti vzťahovej sexuálnej výchovy učíme aj tie deti a potom tých žiakov presne určitej zodpovednosti, ako sa správať aj v rámci sexuality.
Dobre, lebo toto tiež taká vlastne ešte aj obširnejšia téma, možno nazvlášť, tak sa ešte pozrieme na posledný taký len kúsok, že venoval sa vlastne aj prostitúcii, tu by som povedala len možno, že o čom to bolo, tie dáta sa taktiež ešte menia a aktualizujú, lebo keď sme sa naposledy rozprávali, tak to asi bolo inak, tak len môžeš povedať teda, o čom bol tento výskum a možno ak dostaneme niekedy priestor, tak by sme sa na prostitúciu pozreli na budúce aj s práve spomínanou platformou.
Dobre, super. Čiže toto je možno môj taký najobľúbenejší výskum, v rámci ktorého som sa venoval plateným sexuálnym službám alebo prostitúcii. Ten pojem prostitúcia sa už veľmi nepoužíva, hej.
A čím je nahradený teraz?
Rôzne sú, potom je tam sex biznis, sa veľmi často používa, ale pre niektorých ten pojem tiež nie je vyhovujúci, tak potom sú to aj platené sexuálne služby. Hej, sú už rôzne také potom variácie, ako to nazvať. A v podstate tam vzniklo to tak, že ja som túto tému riešil v rámci mojej rigoróznej práci a v podstate tam som mal zo pár respondentiek. A potom som sa rozhodol, že by som veľmi rád rozšíril túto výskumnú vzorku. Nadviazal som spoluprácu takisto aj s inými krajinami, napríklad s výskumníkmi z Fínska, z Maďarska. A zisťovali sme a zisťoval som, najprv možno spomeniem ten môj vlastný výskum, že aká je možno príčina alebo motivácia tých osôb, ktoré poskytujú sexuálne služby. Naschvál hovorím osôb, pretože tie sexuálne služby poskytujú nielen ženy, hej, ale takisto sú to aj muži. A potom v rôznych iných krajinách je to možno číslo, aj trošku sa to už vyrovnáva. Hej, napríklad spomeňme si také Thajsko. Napríklad tam to je tiež na veľmi inej úrovni ako na Slovensku. A jednoznačne potom som veľmi zaujímavou oblasťou bolo aj to, a vždy si na to tak spomínam, že je také alarmujúce číslo, že tie slovenské ženy alebo aj muži, ktorí poskytujú sexuálne služby, sú veľmi často vystavení, sa mi zdá, že 97% z nich je vystavený nejakému násiliu. A teraz pod pojmom násilie si predstavme, nie je to len nejaká bitka, ale aj nejaké agresívne správanie, plúvance sú to, nadávky. Potom také zaujímavé zistenia sa týkali toho, keď som sa pýtal, prečo klienti chodia, hej, za tými osobami. Tak nevždy to bolo o tom, že sú to nenaplnené sexuálne túžby. To bola asi prvá taká najčastejšia príčina, ale potom veľmi často mi hovorili tie osoby, že v podstate niektorí klienti prídu za nimi a chcú sa len porozprávať.
A to je opäť tá komunikácia.
Áno, a to je opäť tá komunikácia. Je to takým paradoxom, lebo aj spoločnosti stále, alebo aj na Slovensku, aj inde na svete hovoríme o tom, že muži oni v podstate sa neradi rozprávajú. A je zaujímavé, že keď prídu za týmito osobami, ktoré poskytujú tie sexuálne služby, tak tam presne ako keby si vyliali to svoje srdce.
Možno je to jednoduchšie povedať aj cudzej osobe, s ktorou nemajú nejakým spôsobom blízko k sebe alebo vzťah.
Určite toto je tiež o tom. A práve preto si myslím, že ak by sme trošku popracovali v rámci tých vzťahov, možno tak by tí muži nenavštevovali tak často možno. Mm-hmm.
Toto je veľmi zaujímavá teda téma prostitúcia, ale by som ju teda nechala, ak bude priestor na inokedy. Záver by som možno uzavrela tým, keď si pôsobila aj ako pedagóg, že vlastne či ste sa rozprávali so študentami na túto tému, ako reagovali, prípadne čo ich najviac zaujímalo.
Áno, ja som učil aj samozrejme iné predmety, ako napríklad predmety, ktoré by boli koncepčne nejakým spôsobom vystavané na sexualite alebo intimite. A stále som sa ich napríklad pýtal aj na miesto vzťahovej sexuálnej výchovy, čo si myslia, či to je dôležité. Potom samozrejme aj im som možno dával také aj dilemy aj z toho bežného života, že nakoľko je tá komunikácia dôležitá v tom partnerskom vzťahu. A niekedy, keďže oni vedeli, že sa venujem aj týmto témam, tak keď som videl, že niekto je smutný, tak aj v rámci možno diskusie sme sa opýtali, že čo toho druhého človeka trápi. A nemusel to byť nejaký vzťahový problém, ale presne to, že sme už o tom otvorene komunikovali, diskutovali, tak to si možno tak zapamätajú aj moji študenti alebo študentky a pomyslia si na to, že ak budú mať nejaký vzťahový problém, tak treba jednoznačne o tom otvorene komunikovať. Takže boli to podľa mňa, je to veľmi dobrá skúsenosť a ja som zbožňoval učiť.
Aj ich isto bavili podľa mňa tie hodiny, neviem, že boli také svieže oproti.
Myslím si, že ako tvárili sa veľmi nadšene, takže myslím si, že áno.
A možno ešte na záver povedz nám teda, aké prieskumy, výskumy chystáš, na čo momentálne pracuješ a čo ťa zamestnáva?
Teraz v podstate pracujem na jednom takom prieskume a presne teraz skúmam tú platformu, ktorú sme spomínali a ktorú nebudeme menovať. A tam v podstate tiež jednoznačne bude ma zaujímať možno taká tá motivácia tých žien alebo aj tých mužov. Je tam inak aj strašne veľa mužov, čo ich ku tomu vedie, aby v podstate tu si zarábali alebo aby boli aktívni, povedzme si to tak, lebo nie všetci si tam zarábajú. Niektorí napríklad len četujú, čisto som zistil.
Počula som také, že nemusia tam byť napríklad nahé fotky, niekto pridáva fitness, zdravý životný štýl, poviem recepty a tak ďalej, že je to naozaj pestré.
Áno, čiže toto ma bude zaujímať, tá motivácia, tá príčina, že kvôli čomu sú na tej sieti a uvidíme ešte, čo všetko sa mi podarí zistiť.
No a koľko takýto výskum ešte trvá možno pre predstavu? Ako je to náročné časovo?
Ja som napríklad začal výskum veľmi podobný na jednej takej zoznamovacej aplikácii a popri tom v podstate vznikla táto platforma, ktorú nemenujeme, takže som trošku prešiel na tú platformu. Takže ešte stále niekedy tam chystám aj nejaký ten dotazník pre tých respondentov alebo sa snažím potom možno presvedčiť ich na nejaký možno rozhovor. Mm-hmm. Nejaký anonymný rozhovor alebo potom individuálny rozhovor, to už podľa možností.
Super. Tak ja ti držím palce, verím, ďakujem, že dostaneme priestor, že sa ešte stretneme a nejaké teda tie nové zistenia spolu preberieme a teda nech sa ti darí a nech sú respondenti ochotní odpovedať.
Ďakujem pekne.
Zaujímavé informácie z partnerského a sexuálneho života v číslach sme vám dnes priniesli s výskumníkom Štefanom Petrikom. Rozprávali sme sa o výsledkoch práce v prieskumoch v jeho činnosti.